зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани, во оваа емисија објавуваме. Интензивно ќе се бара решение за спорот зимето. Меѓу Македонија и Грција најави посредникот Метју Нимиц по средбите во Брисел. Случајот Диво Настелја нема да предизвика проблеми во односите меѓу Македонија и Косово, оценија премиерите на двете земји по нивната средба. Повеќето од стечајците во Куманово се жалат дека не го добиле решението за ветениот на доместок. Слушајте не. Речиси сите членови на Државната изборна комисија, освен Ермира Асани Салија од партијата Беса, поднесо оставка од функцијата. Последни кои дадо отказ денеска се членовите на ДИКОД во МРО-ДПМНЕ, Силвана Бунева и Сашо Срцев. Пред една недела американскиот амбасадор Джес Бели изјави дека членовите на ДИК си поделиле високи надомистоци за својата работа. На првата наредна седница собранието треба да ги констатира нивните оставки. Францускиот претседател Емануел Макрон за време на еднодневниот самит за задржување на интензитетот на напорите за спречување на глобалното затоплување во Париз, изјави дека светот ја губи битката со климатските промени. Според него сите земји мора да действуваат, бидејќи сите ќе бидат одговорни за последиците. Десетици шефови на држави и влади, како и шефови на компании, еколози и познати личности, учествуваат на самитот Една планета, чии домакини се Франција, Светската банка и Обединетите нации. НАТО му го продолжи мандатот на генералниот секретар на Алијансата Јенс Столтенберг до 30 септември 2020 година. Сојузниците му честитаат на генералниот секретар и имаат целосна доверба во неговата способност да ја продолжи неговата посветена работа на прилагодување на НАТО на безбедносните предизвици, соопшти денеска Алијансата.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Закажани се средби секој месец со кои треба да се дојде до решение за спорот зимето меѓу Македонија и Грција, рече посредникот Метју Нимиц по средбите со преговарачите од двете земји во Брисел. Нимиц не дал нов предлог, но оценува дека атмосферата за преговори сега е далеку подобра. Пелагија Стојанчова.
Македонија и Грција побарале медијаторот Метју Нимиц да ги интензивира напорите со што би дошло до решение на спорот зимето. Посредбите во Брисел меѓу Нимиц и преговарачите на Македонија и на Грција. Медијаторот рече дека ќе има средби во јануари, февруари, март. Ќе се среќаваат во Њујорк, а не е исклучено да има средби и во Европа. Медијаторот вели дека прашањето за името може да биде решено следната година.
After many years, is there some new magical name going to appear? I doubt it very much.
По толку многу години нема да се појави магично ново име. Решението ќе биде најдено со политичка волја и добра дипломатија, рече Нимиц. Тој изјави дека не дал нов предлог, туку ги слушнал двете страни, кои според него се подготвени да ја слушнат позицијата на другиот.
Both sides reasserted positions they had previously made and discussed where they stood on the issues.
Првиот состанок беше да ги поставим уште еднаш позициите на страните. Јас не дадов никакви предлози, но се обидувам да ги олеснам разговорите меѓу двете страни. Тие се добро подготвени и ги артикулираат нивните позиции. Покажа добра волја да ја слушнат другата страна и да ги разберат нивните позиции и да размислат за можни решенија со кои ќе се реши прашањето, рече Нимиц. Медијаторот вели дека се чини од и прашањето за името е приоритет за новата влада во Скопје и дека владата работи на подобрување на односите со Грција. Изјавите на грчкото раководство, вели тој, покажува дека за Грција е многу важно да се решат проблемите во регионот, со што ќе дојде до посигурен регион. Медијаторот разговараше со преговарачите Васко Нумовски и со Адемантиос Василакис по подолга пауза во разговорите за името. Последната формална рунда разговори се одржа во Њујорк во 2014-та. Премиерот Зоран Заев, одговарајќи на новинарско прашање, рече дека името Нова Македонија е предлог на медиумите. Тој на заедничката пресконференција со косовскиот премиер Рамуш Харадинај во Приштина рече дека не се стигнало дотаму да се разговара за нови имиња. Верувам дека деновите ќе се разговара за потврда на желбата на двете страни суштествено да навлезат во решавање на проблемот што Грција го има со нашето уставно име. Се надевам дека со посредништво на Нимиц ќе биде потврдена заедничката желба на двете страни за изнаоѓање на решение, рече Заев.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Случајот Диво Населје не би требало да биде пречка во билатералните односи меѓу Македонија и Косово. Согласни се премиерите на двете земји Зоран Заев и Рамош Харадинај, кои остварија средба во Приштина. Според аналитичарите, нема отворени прашања меѓу двете земји и нивните односи се добрососедски. Мирјана Спасовска.
Случајот Диво Населје е чувствително прашање што не треба да предизвика проблеми во билатералните релации, оценија премиерите на Македонија и на Косово Зоран Заев и Рамуш Харадинај на заедничката пресконференција по денешната средба во Приштина.
Ова прашање не смее да биде пречка за унапредување на соработката помеѓу двете земји, беа загинати полицајци. Сите прашања кои што се уште поставени прашања за нив нема одговори, граѓаните треба да ги добијат по пат на независна меѓународна истрага.
Посетата на Заев е прва официјална посета на премиер на Република Македонија на Република Косово. Во пресред на посетата на Заев на Косово, до него беше испратено отворено писмо од семејствата на обвинетите за тероризам во случајот Диво Населје. Тие му пишуваа на премиерот со очекување дека заедно со политичките лидери на Косово, меѓународниот фактор и правните органи ќе успеат да ги расветлат сите непознаници кои се поврзани со случувањата во кои загина 8 македонски полицајци, како и 10 припадници на вооружената група обвинета за тероризам. Инаку Заев и Харадинај разговарале и за заеднички проекти, како што е автопатот Скопје-Приштина и за аспирациите на двете земји за интеграција во евро и евроатланските структури. Поранешниот дипломат Виктор Габер вели дека од меѓународно правен аспект не постои отворено прашање, ниту прашања кои задираат во суштинските елементи на државата Косово и Македонија.
Може би постојат прашања отворени во смисла на реализација некои барања на наши министерства, во однос на косовските министерства, например Министерство за правда, реализација на некои судски одлуки кои што се тековно отворени процеси пред судовите во Македонија.
Аналитичарот Аледин Демири, кој има дипломатско искуство, вели дека Македонија и Косово немаат отворени прашања, односите меѓу двете земји се добрососедски, но отсутствува желба за попродлобочена соработка.
Стабилноста е пред се позицијата на Македонија кон Косово и од признавањето на Косово и од гласањето за УНЕСКО и патаната. Но нема таква близкост, а пред се тука е пречка Србија. Преоптоварена е со стравови и од едната и од другата страна.
Зборувајќи за случувањата кога Македонија гласаше за прием на Косово во УНЕСКО, кога Србија изрази разочараност, како и за посетата на премиерот Заев на Србија, која Косово ја доживува како додворување кон таа земја, Демири вели дека таквите реакции сепак се очекувани, зашто во односите недостасува подолгогодишна традиционална дипломатија. Како и да е, ставот на владата, предводен од премиерот Заев, е дека Македонија се отвора кон сите соседи, затоа што регионот може да успее само заеднички.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Недозволиво е толку време Министерството за здравство да биде без првиот човек, коментираат експертите. Од локалните избори се чека да биде назначен нов министер за здравство, како и заменик министер за образование и еден министер без ресор. Партиските калкулации според експертите се причината за доценењето. Фросина Димеска.
3 месеци Министерството за здравство функционира без прв човек, а првиот човек на владата Зоран Заев неколку пати најавуваше дека ќе постави министер до крајот на неделата. На 15 ноември премиерот Заев рече дека до крајот на таа недела ќе се знае името на новиот министер за здравство. 10 дена подоцна рече дека до крајот на месецот ќе се донела одлуката. Денеска од Косово, каде што престои официјална посета, пак рече дека вечерва има состанок со коалиционите партнери, за кои се надевал дека е последен, по кој ќе можеле да ги предадат имињата на кандидатите до парламентот. Наречи си половина од месец декември и извори од СДСМ вела дека во многу скоро време ќе завршат разговорите со коалиционите партнери и дека назначувањето на нов министер е прашање на денови. Според политичкиот аналитичар Алберт Муслиу, локалните избори со се коалицирањата на нив ги подкренале тензиите и недоразбирањата во владината коалиција, што придонело за подолги договарања.
Тоа влијаеше врз моделот на избор и на новите кадровски решенија. Дали се оди со реконструкција, дали се оди со именување, затоа што реконструкцијата подразбира промена и на ресорите од разните коалицијски партнери.
Но настрана од партиските калкулации, професорот во пензија на Медицинскиот факултет Владимир Борозанов пак вели дека е недозволиво толку време такво важно министерство да биде без прв човек. Тој додава дека во принцип министерството е административна институција и таа би требало да ги решава проблемите без разлика дали има министер или не.
И така и нас принципите малку важат, така да чим нема прв човек пак ќе се укочува работата на целото и министерство.
Поранешниот министер за здравство Арбен Таравари од Алијансата за албанците беше на позицијата околу 3 месеци. Во септември тој си поднесе оставка, откако официјално ја поднесе кандидатурата за градоначелник на Гостивар. Секторот здравство пак се смета за еден од клучните. СДСМ во предизборието, а и сега и во владината програма ветува многу реформи, како нова итна медицинска помош, бесплатно болничко лекување, детска општа болница во Скопје, сургетен центар, нов современ и функционален университет клинички центар, разни програми за подобрување на здравствените услуги и за условите во кои работи медицинскиот персонал. Заменик министерот за здравство Гоце Чакаровски, кој овие 3 месеци го води ресорот, во емисијата Топ тема на Телма пак вчера рече дека целосните овластувања од владата ги добил пред една недела, а предходно, како што рече самиот, бил англиска кралица.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Русија и Турција се неистав дека одлуката на Соединетите држави за признавање на Јерусалим како главен град на Израел ја дестабилизира ситуацијата на Блискиот Исток. Гоце Атанасов.
Рускиот председател Владимир Путин на заедничката пресконференција со турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган во Анкара изјави:
Хотел би отметить, што и Русија и Турција считают, што решение администрација и Соединетите Штати.
Би сакал да истакнам дека Русија и Турција ја сметаат одлуката на Соединетите држави за признавање на Јерусалим како главен град на Израел и за пренесување на американската амбасада во тој град не помага за решавање на ситуацијата на Блискиот Исток. Напротив, ја дестабилизира ситуацијата во регионот, која е веќе комплицирана. Таа може во суштина да ги намали перспективите на израелско-палестинскиот мировен процес. Според Путин, статусот на Јерусалим треба да биде договорен во директни преговори меѓу Израел и палестинците. Турскиот председател Ердоган изјави дека Анкара и Москва се на иста страна во врска со американскиот потек во Јерусалим и најави силен одговор од утрешната седница на Организацијата на Исламската конференција.
Билдиениз гиби, Ислам Ишмилији Тешкилати зирве дönем башкану оларак.
Како актуелен председател на Организацијата за исламска соработка, ги поканив лидерите на вореден самит во Истанбул и ќе се состанеме во Истанбул. Се надевам дека ќе дадеме силна порака. Гледам дека имаме сличен став со Путин околу Ерусалим. Ердоган исто така рече дека турски и руски официјални представници ќе се состанат во наредната недела за да го финализираат договорот за ракетниот систем С-400. Турција преговара со Русија за купување на системот повеќе од една година. Вашингтон и некои од нејзините сојузници во НАТО се противат на тоа со образложение дека оружјето не може да се интегрира во одбраната на Алијансата. Ердоган додаде дека на едночасовната средба со Путин станало збори за начините за решавање на конфликтот во Сирија и оти се договориле одново да се сретнат во Сочи, што е можно поскоро, за да разговараат на оваа тема. Предходно Пентагон воздржано реагира на објавата на Путин, кој пред Турција ненајавено престојуваше во Сирија, за повлекување на значителен дел на руските сили од таа земја. Руските изјави за повлекување на силите често не одговараат со вистинското намалување на воените ефективи и не ја влијаат врз американските приоритети во Сирија. Меѓународната коалиција ги продолжува операциите во Сирија, изјави портпаролот на Американското министерство за одбрана Едриен Ренкин Галовеј. Москва во минатата недела објави целосно ослободување на Сирија од исламската држава.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.